สวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนเรื่องมงคลกันนะมงคลก็คือสิ่งที่ดีที่งามที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นจนกระทั่งถ้ามีมารวมกันสมบูรณ์ก็เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์เป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ต้องทำดีทั้งหมดมารวมกันประชุมกันนะเบื้องต้นก็ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วก็ทำนะของดีเนี่ยก็ตามกฎก็คือทำดีก็จึงค่อยได้ดีไม่ทำก็ไม่ได้นะอยากจะดีแต่ไม่ยอมทำก็ไม่ได้อยากมีมงคลแต่ไม่ยอมทำมงคลก็ไม่ได้จะไปขอให้หมอดูเขาทำมงคลให้ก็ไม่ได้นะอย่างนั้นก็จะหลงไปถ้าอยากมีมงคลอยากให้ปีนี้เป็นปีมงคลก็ต้องทำเอาใครทำก็ได้ไปแต่ต้องทำให้ถูกมงคลด้วยนะก็มี38ประการเนี่ยสามารถทำได้นะโดยเฉพาะข้อต้นๆนี้ก็เป็นข้อพื้นฐานส่วนข้อหลังๆก็สูงทำยากขึ้นไปเรื่อยๆนะโดยส่วนใหญ่มงคลข้อต้นๆนี้จึงนิยมนำมาสอนบอกแก่พวกเราคารวะเพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นแบบพื้นฐานนะทีนี้ถ้าเราทำด้วยความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องก็จะเป็นอุปนิสัยสำหรับพาไปนิพพานแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ผลเช่นกันนะฉะนั้นก็ต้องรู้จักว่าเรามีเป้าหมายที่ถูกต้องกำลังจะปฏิบัติดำเนินชีวิตไปตามมรรคปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสอะไรพวกนี้นะทีนี้จะกัดเกลากิเลสได้ก็ต้องมีของดีพอสมควรที่จะมาแทนที่กิเลสนะถ้าจะอุปมาก็คล้ายๆมันมีคู่ต่อสู้กันนะกิเลสก็เป็นคล้ายๆศัตรูอันนี้เราพูดแบบเป็นผู้เป็นคนเป็นฝ่ายกันหน่อยนะทีนี้เราก็ต้องสร้างกำลังฝ่ายดีสร้างกำลังฝ่ายดีขึ้นมาเยอะๆมากๆนะถ้ามีกำลังฝ่ายดีก็จะพอต้านทานฝ่ายไม่ดีได้นะแต่ว่าถ้าแบบสูงสุดแล้วเราต้องการที่จะเหนือกว่าวิธีพวกนี้ขึ้นไปอีกก็คืออาศัยมงคลข้อต่างๆแล้วก็ฝึกข้อสูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนล้มกระดานไปเลยพับกระดานไปแต่เบื้องต้นมันจะพับกระดานอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีฝ่ายดีพอสมควรที่จะคอยป้องกันคอยให้เป็นกำลังให้ฝ่ายเราหรือว่าเป็นกองหนุนให้เกิดความสุขขึ้นมาในใจมีความเอิบอิ่มมีความปลอดโปร่งสบายมีปีติปราโมทย์หรือว่ามีความภูมิใจในตัวเองจะได้เดินต่อไปได้ถ้าวันๆไม่มีความสุขมีแต่เหี่ยวและแห้งลงไปทุกวันเหมือนหน้าเรามันเหี่ยวลงไปทุกวันถ้าจิตเหี่ยวไปด้วยนะแห้งไปด้วยเหมือนเงินที่หมดกระเป๋าไปทุกวันทุกวันพอเงินหมดก็หน้าแห้งไปเรื่อยอย่างนี้นะงานหนักก็แห้งไปเรื่อยอย่างนี้ก็ไม่มีความสุขพอไม่มีความสุขจิตมันก็ไม่เกิดเป็นสมาธิไม่มีที่ตั้งของปัญญานะเราจึงต้องทำพื้นฐานต่างๆให้ถูกต้องถ้าทำถูกต้องแล้วแม้โลกจะเป็นอย่างไรอย่างน้อยเราก็เหลือความภูมิใจการเหลือความภูมิใจมีปิติปราโมทย์นี่มันเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธินะคือมันสะดวกพอมีสมาธิตั้งมั่นก็เดินปัญญาต่อไปได้นะไม่แห้งนั่นเองก็คุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยมงคลข้อต่างๆตั้งแต่ต้นถ้าเราทำมารู้จักและเห็นคุณค่าก็จะทำให้มีกำลังจิตที่ดีนะตอนนี้พูดถึงคาถาที่4แล้วนะคนไหนเพิ่งมาฟังก็ย้อนกลับไปฟังอันหลังๆได้นะส่วนท่านไหนที่ฟังแล้วยังจำไม่ได้ก็กลับไปท่องไปสวดนะไปสวดเอาท่องเอานะแล้วก็ให้เห็นคุณค่าปฏิบัติตามคาถาที่4ก็คือมาตาปิตุอุปัฏฐานังอุตตทารัสสะสังคโหอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังทั้ง4ประการนี้ก็เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นมงคลถ้าเอามารวมกับมงคลข้ออื่นก็จะเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานเป็นไปเพื่อละกิเลสได้นะทำแล้วทำให้มีคุณความดีได้ประโยชน์ทั้ง โลกนี้ก็คือเมื่อเราเดินไปตามมรรคนี้มันมีข้อดีคือว่าเราผู้เดินก็เดินไปอย่างมีความสุขถ้าเกี่ยวข้องกับใครคนอื่นก็พลอยได้รับความสุขไปด้วยและถึงเป้าหมายคือนิพพานได้ด้วยนะลักษณะทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จึงมีลักษณะพิเศษคือทำแล้วตัวเองก็ไม่เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็ถึงนิพพานได้ด้วยนะแต่ว่าในทางโลกบางทีมันต้องแย่งกันพอเราสบายก็ไปแย่งคนอื่นคนอื่นก็หน้าแห้งพอเรารวยคนอื่นก็จนมันก็วุ่นวายอันนี้แล้วทีนี้ที่หนักไปกว่านั้นคือไม่ถึงนิพพานด้วยไม่ถึงความพ้นทุกข์ก็เลยลำบากนะทางพวกเราก็ถ้ามีศรัทธาแล้วก็ง่ายแหละทีนี้นะมีมงคลข้อที่1ในคาถาที่4นี้ก็คือมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงมารดาบิดานะมาจากคำว่ามาตาปิตุเนี่ยมาตาก็คือมารดาคือแม่คือผู้ให้กำเนิดนะไม่ใช่แม่เลี้ยงไม่ใช่แม่บุญธรรมไม่ใช่แม่อะไรแต่แม่ผู้ให้กำเนิดมาตาเนี่ยก็คือผู้ให้กำเนิดผู้ให้เกิดนั่นเองท่านจะเลี้ยงเราหรือไม่เลี้ยงเรานั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นผู้ให้กำเนิดคลอดออกมานะอยู่ในท้องแล้วก็คลอดออกมาอันนั้นคือมารดาปิตุก็คือบิดาผู้ให้กำเนิดเหมือนกันอุปัฏฐานังเนี่ยนิยมแปลว่าการบำรุงนะแต่หมายถึงการที่เราทำหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องเช่นการให้ปัจจัย4แก่บิดามารดาทำหน้าที่ของบุตรให้ถูกต้องตามหน้าที่ที่พระพุทธองค์ได้แจกแจงเอาไว้ตามที่เหมาะสมหรือว่าได้ทำข้อธรรมะอันอื่นที่เหมาะที่ลูกควรจะทำต่อพ่อต่อแม่อย่างดีที่สุดเขาเรียกว่าอุปัฏฐานะนะในภาษาไทยยุคนี้บางทีก็เอามาใช้คำว่าอุปัฏฐากก็มีบำรุงก็มีดูแลก็มีนะแล้วแต่นะแต่คำบาลีก็คืออุปัฏฐานะนะครับทีนี้มารดาบิดาเนี่ยเป็นคนสำคัญท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วเรื่องนี้เรื่องการบำรุงมารดาบิดานี่เป็นมงคลอย่างไรที่เป็นมงคลก็เพราะว่ามารดาบิดาของพวกเราเนี่ยท่านว่าเป็นพรหมเป็นพระพรหมของลูกนะแต่ว่าอาจจะไม่เป็นพรหมของคนอื่นก็ได้ที่ว่าเป็นพรหมเพราะว่ามีคุณสมบัติของพรหมก็คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะพ่อแม่เนี่ยมีกับลูกนะมีคุณธรรมข้อนี้กับลูกนะครับแต่ว่ากับคนอื่นอาจจะไม่ค่อยมีก็ได้นะแต่กับลูกนี่จะมีเยอะนะเริ่มตั้งแต่อยู่ในท้องนะอันนี้ก็ต้องลองเป็นแม่ดูนะอันนี้ตัวพ่อพวกอะไรนี่เขาจะมีคุณธรรมข้อนี้อยู่โดยธรรมชาติฉะนั้นคุณความดีก็เป็นของดีโดยธรรมชาตินะใครมีดีเราก็ต้องรู้ว่าคนนั้นเขามีดีในเมื่อพ่อแม่มีธรรมะข้อนี้ดีแล้วดีกับเราด้วยก็นับว่าเป็นระดับพรหมทีเดียวนะถ้าบุคคลใดที่มีพรหมวิหารกับคนทุกคนเลยก็โอ้โหอย่างนั้นก็สูงแต่นี่พ่อแม่นี่ก็สูงสำหรับลูกเพราะว่ามีคุณธรรมข้อนี้กับลูกนะมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขานะเมตตามีความเป็นเพื่อนเป็นมิตรอยากจะเห็นลูกมีความสุขปลอดโปร่งสบายมีความกรุณาทนไม่ไหวถ้าลูกไม่สบายรู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบต้องทำอะไรต่างๆต้องช่วยเหลือมีมุทิตายินดีเมื่อลูกได้ดียินดีเมื่อลูกมีความสุขต่างๆนะคงไม่มีพ่อแม่คนไหนเขาอิจฉาลูกนะเวลาลูกได้ดีแต่ว่าเวลาชาวบ้านได้ดีรู้สึกจะอิจฉาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็กิเลสใครกิเลสมันแต่ลูกของตัวเองรู้สึกว่าจะดีใจเมื่อลูกได้ดีทุกคนไปมันเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็อุเบกขามีใจที่วางเฉยพร้อมจะรับลูกจะดีหรือไม่ดีอย่างไรก็คือยังไงก็ลูกพูดภาษาเรานะอันนี้ทำตรงนี้คือตัดไม่ขาดยังไงก็ช่วยเหลือโดยเฉพาะลูกนิสัยไม่ดีรู้สึกว่าจะช่วยมากเป็นพิเศษหน่อยถ้าลูกนิสัยดีรู้สึกจะก็อย่างนั้นแหละอันนี้ที่พวกเราทราบกันนะท่านเลยเรียกว่าบิดามารดานี่เป็นพรหมของลูกก็มีเรียกว่าเป็นบูรพาจารย์ก็มี เนื่องจากว่าเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนให้พูดให้เรียกนู่นเรียกนี่สอนให้เรียกว่านี่คุณแม่นี่ปู่ย่าตายายสอนโน่นสอนนี่สอนให้เดินอะไรต่อมีอะไรต่างๆเลยเรียกว่าบูรพาจารย์อาจารย์คนแรกก็มีนะบางทีก็เรียกว่าบูรพาเทพก็มีเทพคนแรกๆนะบูรพาเทพเทพก่อนเขาเทพในที่นี้ก็คล้ายๆเทพในเรือนถ้าเทพนี้ในความรู้สึกของคนทั่วไปก็คล้ายๆกับว่าเป็นคนที่คอยดูแลปกปักรักษาให้ความปลอดภัยอะไรอย่างเนี้ยพ่อแม่ก็ทำอย่างนั้นมาตั้งแต่นู้นอยู่ในท้องนะก็เลยถือว่าเป็นบูรพาเทพคนแรกๆนะแล้วก็เป็นอาหุนยบุคคลของลูกเป็นคนที่เมื่อลูกเนี่ยไปหาสิ่งของหาปัจจัย4ข้าวน้ำอะไรต่อมีอะไรแล้วเอามาให้นะจะมีผลมากมีอานิสงส์มากเขาเรียกว่าเป็นอาหุนยบุคคลของลูกนะไม่ใช่ของชาวโลกนะแต่ถ้าพระอริยสงฆ์นี่เป็นอาหุนยบุคคลของโลกเลยของชาวโลกส่วนพ่อแม่นี่เป็นอาหุนยบุคคลของลูกนะครับฉะนั้นถ้าชื่อของพ่อของแม่ปกติแล้วจะมีอยู่4ชื่อที่เรียกกันเป็นประจำอันที่1ก็คือเป็นพรหมนะเป็นพรหมของลูกไม่ใช่พรหมของทุกคนนะเป็นแต่พรหมของลูกนะเป็นบูรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกอาจารย์ก่อนครับอาจารย์ก่อนอาจารย์อื่นเป็นบูรพาเทพเป็นคนดูแลรักษาลูกก่อนคนอื่นเขาแน่นอนก็ยังมีคนอื่นมาช่วยรักษาด้วยนั่นแหละแต่สองท่านนี้เป็นคนแรกนะแล้วก็เป็นอาหุนยบุคคลของลูกนะปกติก็มี4ชื่อที่เรียกกันแค่4ชื่อนี้ก็ท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าโอ้โหน่าจะบูชาแล้วนะน่าที่จะดูแลเลี้ยงดูตอบแล้วอะไรแล้วเพราะว่ามีคุณธรรมความดีเยอะว่างั้นเถอะนะฉะนั้นได้ทำอะไรที่ดีทำกับบุคคลที่มีคุณเยอะมงคลก็ดีมากนะการกระทำการบำรุงด้วยข้าวน้ำหรือปัจจัย4ต่างๆก็นับว่าเป็นมงคลอันสูงนะได้ทำอันดีความดีที่ทำนั้นก็จะดึงจิตเราขึ้นไปและก็จะมีดีติดตัวนะการบำรุงนี่เป็นของดีแต่ถ้ามีพ่อแม่แล้วเราไม่ดูแลอันนั้นก็ไม่ได้ดีไปไม่ได้มงคลพอไม่ได้ดีมันก็ไม่มีตัวสู้สำหรับเรื่องร้ายๆต่างๆแต่ถ้าได้ดูแลก็ได้ความดีคุณงามความดีเยอะก็นะก็สู้กิเลสได้แล้วก็สามารถมีกำลังที่จะเดินไปตามมรรคได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นมงคลเนี่ยเป็นเรื่องของการให้นะตอนนี้พูดในแง่การให้ปัจจัย4ให้ข้าวให้น้ำให้ที่นอนให้ทุกวันนี้ก็เงินทองแหละเพราะว่าสะดวกนะแล้วก็สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นข้าวเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าอะไรต่อมีอะไรได้นะครับในยุคเก่าๆก็จะนิยมพูดถึงปัจจัย4กันการให้ปัจจัย4นะครับอย่างนี้ทีนี้การบำรุงมารดาบิดานอกจากจะบำรุงด้วยอามิตรหรือปัจจัย4สิ่งของอย่างที่ว่ามานี้แล้วก็ยังสามารถบำรุงดูแลท่านด้วยหน้าที่ของเราที่เหมาะที่จะทำต่อมารดาบิดานะหน้าที่ต่อกันที่เหมาะสมที่ถูกต้องลูกที่ควรกระทำต่อมารดาบิดาเนี่ยก็จะมี5ข้อตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถ้าคนทำถูกต้องทำดีเหมาะสมก็ชื่อว่าได้บำรุงได้ดูแลเช่นกันนะมีอะไรบ้างมีอันที่1ก็คือท่านเลี้ยงดูเรามาเราก็ตั้งใจเลี้ยงดูท่านตอบนะอย่างนี้การที่เราตั้งใจเอาไว้เป็นเบื้องต้นว่าเอาละท่านเลี้ยงเรามาเรามีโอกาสมีเงินทองมีความสามารถเมื่อไหร่จะเลี้ยงดูท่านตอบอันนี้ก็เป็นหน้าที่ถึงจะไม่ได้เลี้ยงดูในตอนนี้แต่มีความตั้งใจเสมอเมื่อถึงเวลาถึงโอกาสก็เลี้ยงดูกลับคืนอย่างนี้ก็นับว่าเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งหน้าที่อันที่สองก็คือช่วยทำกิจของท่านเนื่องจากว่าพ่อแม่บางทีก็ทำเรื่องบางเรื่องไม่ได้อาจจะเป็นคนยุคโบราณสักนิดนึงอาจจะเล่นไลน์ไม่เป็นพวกเราก็ติ้งนองทั้งวันชินอยู่แล้วนะอันนี้ก็ช่วยทำโน่นทำนี่ช่วยทำกิจของท่านนะกิจหลายๆประการที่ค คนเฒ่าคนแก่หรือพ่อแม่ทำไม่ได้เราก็ช่วยทำนะถ้าคนอยู่กับพ่อกับแม่ก็มีเรื่องมงคลให้ทำเยอะเช่นกวาดบ้านบ้างถูบ้านบ้างล้างห้องน้ำบ้างอะไรบ้างเนี่ยช่วยท่านทำซะมันก็รู้สึกจะมงคลเยอะนะอย่างนี้นะครับอันนี้ช่วยทำกิจของท่านอันที่สามก็คือดำรงวงศ์ตระกูลนะดำรงวงศ์ตระกูลก็คือดำรงนามสกุลของท่านนะไม่ให้มีเรื่องเสียหายต่างๆเป็นคนที่นึกถึงที่มาของตนเองที่พวกเราได้นามสกุลอย่างนี้มีความภาคภูมิใจในนามสกุลบางคนนามสกุลไม่ค่อยยาวรู้สึกเขินนะรู้สึกอายอย่างนี้โง่นะไม่ได้มงคลนะถ้าได้มงคลถ้าเป็นคนมีมงคลเนี่ยเขาจะภูมิใจนามสกุลของตัวเองเพราะเป็นของที่บรรพบุรุษให้มาแล้วก็ดำรงวงศ์ตระกูลอันนั้นไว้ดำรงไว้นามสกุลนั้นไว้นะใครอยู่ที่ไหนก็ทำคุณงามความดีให้ชื่อได้ติดอยู่หรืออะไรนามสกุลของพ่อของแม่คล้ายๆกับประกาศพ่อแม่ไม่ใช่ประกาศตัวนะประกาศนามสกุลของพ่อแม่นะอย่างนี้ให้เขาถามว่าคนนี้ลูกใครอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกคนที่ดำรงวงศ์ตระกูลนะไม่ใช่ทำเลวจนเขาไอ้หมอนี่ลูกใครวะไม่ใช่งั้นนะอันนี้นี่หน้าที่อันที่3นะครับหน้าที่อันที่4ก็คือปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นทายาทหรือผู้รับมรดกต่างๆนะอันนี้ก็แล้วแต่ก็คือเป็นคนดีนั่นแหละสรุปแบบทางเรานะปกติพ่อแม่ปกติก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกมากหรอกส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกเป็นคนดีส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ชั่วนะเราทำตัวให้เป็นคนดีเหมาะสมมีศีลธรรมต่างๆเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับมรดกเหมาะสมที่จะเป็นผู้รับช่วงอะไรต่อไปก็เป็นหน้าที่ที่เหมาะสมที่ถูกต้องแล้วก็ข้อที่5นี่เป็นหน้าที่เมื่อพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วนะถ้าท่านตายไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อย่างนี้นี่ก็เป็นหน้าที่ในแบบที่ควรทำบุตรควรทำต่อมารดาบิดา5ข้ออันที่1ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านต่อคิดไว้เสมอและถ้ามีเวลามีโอกาสเราก็ทำนะข้อที่2ช่วยทำกิจของท่านถ้ามีกิจใดๆเกิดขึ้นหรืองานใดๆเกิดขึ้นที่เราจะมีโอกาสทำได้ให้ทำเพราะอันนั้นแหละเป็นมงคลเลยเป็นมงคลเป็นของดีนะถ้ารู้สึกว่าพอทำได้แต่ปล่อยให้แม่ทำเองเรานอนกอดอกสบายอย่างนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้มงคลดีไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้นะฉะนั้นถ้าอยากจะได้ดีต้องทำเอานะครับนะทำด้วยใจเอาก็ได้ก็คือตั้งใจว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นความดีแล้วนะช่วยทำกิจของท่านข้อที่3ก็ดำรงวงศ์ตระกูล4ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นทายาทรับมรดกแล้วก็ข้อที่5เมื่อบิดามารดาตายไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็ทำบุญอุทิศให้อย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้เป็นแบบหน้าที่ต่อกันที่เหมาะสมการทำหน้าที่ที่เหมาะสมอย่างนี้ก็เรียกว่าบำรุงเหมือนกันการให้ข้าวให้น้ำให้เงินทองให้เพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่เราควรจะให้ทำไมเป็นบุคคลที่ควรจะให้ลองดูสิเป็นขนาดพรหมนี่นะถ้าอย่างพวกพราหมณ์เนี่ยเขาบูชาพรหมกันแต่เราเนี่ยมีพรหมอยู่กับบ้านไม่ยอมบูชามันก็แหมมันก็ใช้ไม่ได้อย่างพวกเราก็ไปหาพระเวลาจะทำบุญดีก็ต้องไปหาพระเป็นอาหุไนยบุคคลเป็นอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะให้เรานะแต่นี่อยู่กับบ้านเนี่ยพ่อแม่เป็นอาหุไนยบุคคลเราไม่ให้มันก็ผิดไปแล้วนะฉะนั้นการให้นี่จึงเป็นมงคลเป็นของดีให้บิดามารดาให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อผ้าให้เครื่องนุ่งห่มให้เงินให้อื่นๆนะอย่างนี้ทำนองนี้และอันอื่นๆที่ให้ได้ก็มีอีกหลายประการนะให้มีหลายประการโดยส่วนใหญ่ที่ให้กันได้ในสังคมไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ดีบุตรภรรยาก็ดีญาติพี่น้องหรือว่ามิตรสหายก็ดีนะถ้าให้ในรายละเอียดประเด็นปีกย่อยบางทีอาจจะต่างกันบ้างในรายละเอียดแต่ว่าอันที่ให้ได้แบบทุกๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าการให้แบบสงเคราะห์กันเนี่ยมันมีอยู่ ป็นสังคหวัตถุเนี่ยมีอยู่4อย่างนะอันนี้ให้ได้ทุกคนคือให้กับพ่อแม่ก็ได้เพื่อนฝูงก็ได้ญาติพี่น้องลูกหลานก็ได้นะอย่างเนี้ยมีอันที่1ก็คือทานมีสิ่งของการให้สิ่งของอันที่2ก็คือปิยวาจาคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานให้กำลังใจนะอันที่3ก็คืออัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้ช่วยเหลือเขาอย่างนั้นอย่างนี้อันที่4ก็คือสมานัตตามีตนสม่ำเสมอมีตนที่ประพฤติดีเหมาะสมกับฐานะกับโอกาสเสมอเขาถ้าตัวเป็นลูกก็ทำตัวเหมือนลูกไม่ใช่ไปทำตัวเหมือนเพื่อนหรืออะไรถ้าเป็นเพื่อนกันก็ทำตัวแบบเพื่อนมีคุณธรรมแบบเพื่อนนะอย่างนี้คนเป็นลูกก็ต้องมีคุณธรรมของลูกคุณธรรมของลูกต้องมีนะถ้าลูกไม่มีคุณธรรมของลูกก็ไม่ควรจะได้ชื่อว่าลูกหรือชื่อว่าลูกเฉยๆแต่ว่าไม่เป็นลูกจริงๆเหมือนเราเป็นคนก็ต้องมีคุณธรรมของคนคือมีศีล5ครบถ้าศีล5ไม่ครบก็สักว่าแต่ชื่อคนแต่ว่าคุณธรรมของคนไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้นี่ก็เป็นการบำรุงมารดาบิดาในแบบอามิตรในแบบวัตถุสิ่งของอย่างหนึ่งแล้วก็การทำหน้าที่ของเราที่เหมาะสมถูกต้องอย่างหนึ่งนะทีนี้ยังมีการบูชาการบำรุงดูแลที่สูงที่สุดอีกด้วยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าพ่อแม่มารดาบิดาเนี่ยมีคุณมากอย่างที่ได้ชื่อว่าเป็นพรหมของลูกนั่นแหละเป็นบูรพาจารย์เป็นบุรพาเทพเป็นอาหุไนยบุคคลของลูกถ้าจะให้ข้าวให้น้ำให้เงินให้ทองเนี่ยให้จนหมดบัญชีเลยเหลืออยู่0บาทอย่างนี้ก็ยังไงก็ทดแทนคุณไม่หมดนะท่านว่าขนาดเอามารดาบิดาของเรานี่ไปตั้งเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะตั้งท่านให้ครองทั้งโลกเนี่ยก็ทดแทนบุญคุณได้ไม่หมดนะไม่ต้องพูดถึงให้อะไรเล็กๆน้อยๆให้ทั้งโลกเลยนะให้ทองให้อะไรทั้งโลกเลยเอาไปหมดเลยยกให้อย่างนี้ก็ทดแทนบุญคุณได้ไม่หมดนะแต่การที่จะทดแทนบุญคุณได้หมดและการเป็นการบำรุงที่สูงที่สุดที่ดีที่สุดก็คือในทางธรรมนะท่านว่ามารดาบิดาที่ยังไม่มีศรัทธาเนี่ยเราชักชวนแล้วก็แนะนำท่านให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แม่อย่างนี้ยอดเยี่ยมมากนะเพราะว่าจะช่วยพ่อแม่ของเราได้ตลอดไปนะเราอุตส่าห์อาศัยท่านเกิดมาได้ลืมตาดูโลกเนี่ยนะได้มีชีวิตได้รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็ช่วยท่านกลับคืนโดยให้ท่านมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและด้วยศรัทธานี้ก็จะช่วยได้ท่านได้ตลอดไปนะแต่ถ้าให้ข้าวน้ำเงินทองเนี่ยถึงจะให้เงินเยอะที่สุดก็ช่วยได้ชาติหนึ่งพอท่านตายก็จบกันนะไม่อาจจะอยู่ช่วยกันได้ตลอดไปแต่ถ้าให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาอันนี้จะช่วยได้ตลอดไปข้อที่สองก็คือถ้าพ่อแม่ยังไม่มีศีลก็ให้ตั้งอยู่ในศีลสัมปทายังไม่มีศีลห้าก็ชักชวนชี้นำกันให้ไปสมาทานสิกขาบท5แล้วก็ให้ตั้งใจรักษาตลอดชีวิตเนี่ยด้วยศีลนั้นก็จะช่วยท่านได้ตลอดไปนะอันที่3พ่อแม่ที่ยังไม่มีจาคะยังไม่มีการคิดบริจาคยังหวงแหนตรณีทนไม่ได้ที่ใครจะเอาของของเราไปยังหวงยังรักษายังนู้นอย่างนี้ก็ให้ตั้งอยู่ในจาคะสัมปทามีจิตคิดจะให้มีจิตคิดจะบริจาคอยู่เสมอพร้อมจะให้อยู่เสมอเมื่อถึงเวลาก็ให้ได้ทุกโอกาสไปนะอันนี้นับว่าเป็นของดีเนื่องจากว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่ของเราถึงแม้เราจะหามาได้ด้วยกำลังแขนก็ตามก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดีจึงต้องพร้อมที่จะให้ออกไปเสมอนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อยู่มาอำนวยความสะดวกอยู่แต่พอถึงเวลาก็ให้ได้ถ้าใครเหมาะสมกว่าก็ให้ได้เราไม่ใช้ประโยชน์ก็ให้ได้เสมออันนี้เรียกว่าจาคะสัมปทาถ้าเป็นอย่างนี้ก็มีที่พึ่งแล้วเพราะว่าพอถึงเวลาเราตายใกล้จะตายก็ทิ้งได้อยู่แล้วเพราะมันพร้อมอยู่เสมออยู่แล้วนะ เพียงแต่ตอนนี้เอามาใช้ประโยชน์ก่อนเอามาบำรุงมารดาบิดาหรือว่าเอามาเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยทีนี้พ่อแม่เราถ้าเราช่วยท่านได้ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านด้วยนะคนที่ยังตระหนี่หวงแหนให้ท่านตั้งอยู่ในจาคะสัมปทาพ่อแม่ที่ยังไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ไม่รู้จักเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมยังถือมงคลตื่นข่าวอยู่ไม่เชื่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้จักอริยสัจสี่ก็ให้ท่านตั้งอยู่ในปัญญาสัมปทาอันนี้ก็นับว่าดีมากนะอย่างนี้นะอันนี้เป็นการช่วยอย่างสูงที่สุดการช่วยอย่างสูงที่สุดหรือว่าการดูแลอย่างสูงที่สุดนี่ก็คือแนะนำมารดาบิดาชักชวนมารดาบิดานี้ให้ตั้งอยู่ในสัมปทาสี่ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาแล้วก็ปัญญาสัมปทาเนี่ยผู้ที่จะแนะนำได้ดีก็คือผู้ที่ตั้งอยู่ในสี่นี้แล้วเนี่ยแนะนำได้ดีสุดเลยนะอย่างนี้นะครับแต่ว่าถึงแม้เราจะยังไม่ตั้งอยู่ในนี้เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็แนะนำได้นะแนะนำได้แนะนำไปหาครูบาอาจารย์อะไรก็ได้นะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็เป็นการตอบแทนบุญคุณหรือว่าเป็นการบำรุงเป็นสิ่งที่เราทำได้ที่ดีที่สุดกับพ่อกับแม่ทีนี้ทำต่อคนที่มีคุณมากผลบุญก็มากตามไปด้วยแต่ว่าแท้ที่จริงที่เราทำมงคลนี่เราไม่ได้ต้องการผลบุญแต่เราต้องการกำลังทางจิตต้องการความปลอดโปร่งสบายต้องการความสุขเพราะสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธินะอย่างนี้นะครับฉะนั้นสรุปว่าการบำรุงมารดาบิดาก็เป็นมงคลอันสูงสุดเหมือนกันนะฮะอันนี้ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมพากันทำนะทำดีเนี่ยได้ดีทำความดีได้ความดีนะการบำรุงการดูแลนี่เป็นความดีมีทั้งการดูแลด้วยปัจจัย4อันนี้เราก็ง่ายอยู่แล้วอันนี้นะเราคงรู้จักทุกคนนะอันที่2ก็ดูแลด้วยการทำหน้าที่ของเราให้เหมาะสมอันที่3ก็เป็นการดูแลอย่างสูงที่สุดเลยไม่ใช่ดูแลกันชาติเดียวเจอกันชาติเดียวแต่ไม่ดูแลชาติเดียวดูแลตลอดไปก็คือให้ตั้งอยู่ในสัมปทาสี่ศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทานะอย่างนี้นะครับคำว่าสัมปทาสัมปทาก็คือความถึงพร้อมหรือว่าจิตมันอยู่ในตรงนั้นนะให้อยู่ในศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะไม่ออกไปจากนี้แหละเป็นคนมีศีลสมบูรณ์พร้อมด้วยศีลตั้งใจรักษาศีลมีศีล5ที่บริบูรณ์ตลอดชีวิตนะพร้อมที่จะบริจาคพร้อมที่จะสละเสมอนะแล้วก็มีปัญญาถึงพร้อมด้วยปัญญาอย่างนี้นะครับต่อมาในคาถาที่4นี้มีมงคลข้อต่อมาก็คือปุตตทารสะสังคโหนะในมงคลข้อนี้แยกออกมาเป็น2ชุด2อัน2ข้อทั้งๆที่คำเนี่ยเป็นคำเดียวปุตตทารสะปุตตทาระปุตตะก็คือบุตรคือลูกคนที่เกิดจากเรานี่แหละนะเราเป็นพ่อหรือเป็นแม่บุตรคือลูกนะทารสะทาระแปลว่าภรรยานะสังคโหก็คือการส่งเคราะห์การดูแลการเลี้ยงดูการทำหน้าที่ต่อผู้นั้นให้ดีให้ถูกต้องนะทีนี้หน้าที่ที่ทำต่อบุตรกับภรรยาไม่เหมือนกันก็เลยแยกเป็น2ข้อนะอย่างเงี้ยนะเวลานับจริงๆก็เลยเป็น38นะแต่คำบาลีเนี่ยเนื่องจากว่ามีลักษณะพิเศษเป็นรูปคาถาก็จะมีการเอามารวมกันบ้างอะไรบ้างอันนั้นเป็นลักษณะในทางหลักภาษาส่วนทางเราก็เขาแปลมาแล้วก็ให้เข้าใจอย่างนั้นก็แล้วกันส่วนถ้าใครอยากจะรู้เรื่องหลักภาษานี้ต้องไปเรียนอีกยาวอันนั้นต้องไปเรียนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเนี่ยอันนั้นจึงจะเรียนได้ดีแต่ตอนนี้คนอยากจะเรียนก็คนนั้นอยากเรียนก็เรียนได้เหมือนกันแต่ว่าต้องขยันมากหน่อยอย่างนี้นะปุตตะก็คือบุตรทาระก็คือภรรยาการสงเคราะห์บุตรอันหนึ่งก็เป็นมงคล สงเคราะห์ภรรยาก็เป็นมงคลนะทีนี้บางคนบอกว่าอ้าวสงเคราะห์สามีไม่เป็นมงคลเลยนะไม่ได้เป็นสงเคราะห์ภรรยาจึงเป็นนะอย่างเงี้ยอ้าวทำไมไม่เป็นล่ะเพราะว่าไม่ได้มีใน38เติมมาได้ไหมก็เราอยากเติมก็เรื่องของเรานะอันนั้นมงคลของเรานะมงคลของเรามงคลของเมียคือได้ดูแลสามีอันนั้นเรื่องของเรานะอย่างนี้นะครับส่วนทางในคำสอนนี้เป็นอีกอันหนึ่งมีอยู่อย่างนี้เท่านี้นะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านว่าไปตามกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเนื่องจากว่าเป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาตินี่พวกเราอยู่มานานก็จะฝืนกฎมาค่อนข้างเยอะพอฝืนกฎมาค่อนข้างเยอะก็จะรู้สึกว่าสิทธิสตรีมีเยอะสามารถที่จะหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองได้อะไรพวกนี้ก็ในเมื่อเรามีเงินเยอะกว่าเราก็มีสิทธิ์เลี้ยงสามีอันนั้นก็หาเรื่องใส่ตัวเองนะก็ไม่ว่ากันนะแต่หลักความจริงเนี่ยก็หนีไม่พ้นความจริงคือว่าคนออกลูกคือผู้หญิงเหมือนเดิมนะคนอุ้มท้องก็คือผู้หญิงไม่ใช่คนที่จะมาทำมาหากินแต่ว่าถ้าเราจะฝืนก็เรื่องของเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าแสดงตามหลักความจริงความจริงนี่มันหนีไม่พ้นมันหนีไม่พ้นนะจะให้ผู้หญิงมาแข็งแรงกว่าผู้ชายเป็นคนทำมาหากินยังไงก็ฝืนธรรมชาติไม่ได้สักหน่อยก็ท้องโตก็ทำไม่ได้นะอย่างนี้ก็ต้องให้คนอื่นช่วยหานะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมสงเคราะห์สามีจึงไม่เป็นมงคลก็เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ภรรยาที่จะต้องมาสงเคราะห์สามีนั่นเองแต่เราอาจจะบอกว่าแม่นี่ฉันเก่งค่ะอันนั้นเรื่องของเราเหนื่อยฟรีนะแต่ไม่ได้มงคลแต่ทีนี้ถ้าอยากจะได้มงคลนี่ต้องสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ลูกเนี่ยได้มงคลแต่ถ้าสงเคราะห์สามีแล้วก็ไม่ได้นะทีนี้จะถามว่าทำไมมันไม่ได้อะอันนี้ก็เพราะมันไม่ได้นะมันมี38เดี๋ยวเราจะไปเติมข้อ39สงเคราะห์สามีนะฮะอันนั้นเรื่องของเราเนาะมงคลของเรานะฉะนั้นความเป็นจริงกับความคิดของเรานี่อาจจะตรงข้ามกันบ้างนะอันนี้ให้เราเข้าใจนะครับให้เราเข้าใจนะบางคนบอกว่าเอ๊พูดแบบนี้คล้ายๆกับจะข่มเหงรังแกหรือว่าจะลิดรอนสิทธิสตรีเหลือเกินอย่างเงี้ยนะแต่นี่คือความจริงนะความจริงมันหนีไม่พ้นหรอกหนีไม่ออกนะครับต่อมามาดูเรื่องการสงเคราะห์บุตรมันเป็นมงคลเป็นของดีนะเพราะเบื้องต้นนั้นเด็กเนี่ยยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังดูแลตัวเองไม่ได้การได้สงเคราะห์ได้ดูแลคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ก็ดียังลำบากก็ดีมันดีไหมดีถ้าคนข้างนอกตกทุกข์ได้ยากลำบากนี่เรายังช่วยได้เลยอันนี้กรรมได้ประมวลมาทำให้เราหนีไม่ออกด้วยซ้ำไปนะคนที่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังอยู่บ้านเมตตาก็ดีอะไรก็ดีเราไปทำบุญมันก็ยังได้บุญเลยอันนี้กรรมประมวลมาแท้ๆเลยเพื่อให้เราดูแลโดยเฉพาะเลยนะส่วนคนอื่นๆคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้อื่นนั่นน่ะเราไปหาเอาข้างนอกก็ยังได้บุญเป็นของดีมากเลยสงเคราะห์คนอื่นยังเป็นของดีอันนี้กรรมประมวลมาให้เราสงเคราะห์คนนี้โดยเฉพาะเลยคือท้ายเขาทำเงื่อนไขมาให้เราได้ทำดีพูดภาษาเราง่ายๆเหมือนกับทำเงื่อนไขคือพ่อแม่มาให้เป็นอาหุไดยบุคคลในบ้านเพื่อเราจะได้ให้สิ่งของแล้วเราจะได้ผลบุญเยอะกำลังจิตจะดีแล้วก็จะเป็นเงื่อนไขพาไปนิพพานได้นะฉะนั้นโดยทั่วไปโลกเนี่ยมันเป็นโอกาสของการทำมรรคนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่มีความรู้พอไม่มีความรู้ก็นึกว่าเทวดาจะดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่ที่จริงประพฤติพรหมจรรย์ในมนุษย์เนี่ยมันดีกว่าเขาเพราะว่ากฎของกรรมได้ออกแบบมาในการที่จะให้เราเจริญมรรคได้ง่ายมากนะมีมารดาบิดาให้เราบำรุงผลบุญก่อนเยอะนะมีลูกมาให้เราได้ดูแลเพราะลูกเขาช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆช่วยคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ควรช่วยอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่นั้นเราต้องไปหาข้างนอกแต่นี่ไม่ต้องหาออกมาเลยคลอดมาแล้วก็ทำมาเลยนะกรรมประมวลมาเนี่ยดีไหมครับเนี่ยดีแต่บางคนว่ามันเหนื่อยลิ้นห้อยแน่ถ้าเหนื่อยลิ้นห้อยก็แสดงว่าความเห็นเขาผิดในเมื่อความเห็นผิดเนี่ยการกระทำก็จะไม่เป็นมงคลทั้งที่ทำมงคลนั่นแหละแต่ไม่ได้มงคลเพราะว่าความเห็นผิดอย่างที่ผมเคยพูดบ่อยๆแล้วเราทำดีถึงจะดีเยอะขนาดไหนแต่ถ้ามีผิดอันเดียวอันอื่นจะผิดไปด้วยนะฉะนั้นเวลาจะทำให้ถูกต้องถูกให้หมดจึงจะถูกฉะนั้นหลายคนนี้ดูแลบุตรอย่างดีเลยนะ แต่วันๆก็ให้เงินเขาทีก็เครียดทีแกต้องดูแลให้ดีนะเงินให้ไปต้องอย่าให้เกินให้ไป20ต้องเหลือมา2บาทนะโอ้อย่างนี้แทนที่จะสงเคราะห์ก็กลายเป็นข่มขู่บ้างอะไรบ้างอะไรวุ่นวายเหมือนจะได้บุญแต่ว่าไม่ได้เลยเพราะว่าความเห็นข้ออื่นมันพลาดอยู่พอมันพลาดไอ้ความดีที่ทำนี่ดูเหมือนจะได้ดีแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างก็คือยานี่มันเป็นของดีแต่ไปอยู่ในขวดที่เป็นขวดยาพิษนะมันก็จะกลายเป็นยาพิษอาหารนี่มันเป็นของดีสะอาดแต่ว่าถ้ามีอุจจาระมาใส่หน่อยหนึ่งมันก็จะกลายเป็นของไม่ดีก็คล้ายกันเลยคล้ายกันนะฉะนั้นของดีเนี่ยพวกเรารู้จักดีๆเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยได้ดีเลยหลายท่านพยายามทำดีมีดีเยอะแยะแต่ว่ากิเลสไม่ลดไม่ได้มรรคผลนิพพานเลยก็เพราะว่ายังมีอันที่ผิดอยู่ทำให้ดีที่เราทำนั้นมันเสียแรงเปล่านะทำให้ไม่เกิดประโยชน์ทำให้เหนื่อยจนบางคนก็เครียดว่าโอ้ยทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วไม่เห็นได้สุขอย่างโน้นอย่างนี้ก็เลยมีปัญหามากนะที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราชำระความเห็นไม่ได้นั่นเองฉะนั้นความเห็นนี่ต้องดีมากๆนะต้องชำระให้ได้นะความเห็นนี่ต้องดีก่อนนะต้องรู้ว่าเนี่ยการบำรุงมารดาบิดาเป็นของดีต้องชำระก่อนให้ได้เสร็จแล้วก็ไปทำนะการสงเคราะห์บุตรนี่เป็นของดีทำไมยิ่งเป็นของดีต้องรู้ก่อนเราคิดง่ายๆก็ได้คนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราไปช่วยเขาดูแลนี่มันดีไหมดีและตอนนี้กรรมได้ประมวลมาให้เป็นลูกเราด้วยฉะนั้นมันจึงดีมากเป็นพิเศษเลยนะก็ไอ้คนนี้มันช่วยตัวเองไม่ได้นี่มันร้องแงแงอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องนี่อย่างนี้นะแล้วทีนี้กว่ามันจะช่วยตัวเองได้ก็โอ้โหต้องพามันเดินบ้างต้องส่งเข้าโรงเรียนให้เรียนหนังสืออย่างโน้นอย่างนี้เราก็ต้องดูแลไปเรื่อยๆอย่างนี้นะก็ได้ดูแลนานเลยนะฉะนั้นได้บุญเยอะไหมครับเนี่ยเยอะถ้าเป็นลูกคนอื่นหรือเด็กกำพร้าคนอื่นนานๆเราไปดูแลทีคือบางคนอาจจะดูแลเด็กกำพร้าปีหนึ่งส่งเงินไปทีหนึ่งอันนี้ได้บุญน้อยส่วนลูกของเราเนี่ยถ้าเราทำแบบนั้นแหละทำแบบดูแลเด็กกำพร้าส่งเงินให้เขาแต่ว่าเราทำทุกวันลองคิดดูสิครับจะเป็นไงบุญจะเยอะมากมหาศาลมากแต่ว่าอย่างที่ผมกล่าวคือพวกเราโดยส่วนใหญ่พ่อแม่ทำดีแต่ว่ามีข้อเสียคือเห็นผิดโดยส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยได้ดีกันก็เลยเครียดกับลูกบ้างอะไรบ้างจิตก็ไม่เคยเป็นสมาธินะอย่างนี้ฉะนั้นเราอย่าลืมชำระให้ดีๆนะคนไหนมีลูกเนี่ยถือว่าแม่มีของดีอยู่กับตัวเหมือนกันนะบางคนโอ้โหมาอีกแล้วแผนกขอเงินเครียดควันออกหูอีกแล้วนะอย่างนี้เรามักจะนึกไปอีกอย่างหนึ่งมันก็ทำให้หลงนะครับหลงนะอันนี้นะครับฉะนั้นการบำรุงสงเคราะห์บุตรเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่การสงเคราะห์ธรรมดาทั่วไปเหมือนที่เรานึกกันได้นี่แหละสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4ต่างๆเนี่ยนะสงเคราะห์ด้วยปัจจัย4อันนี้ง่ายๆนะก็ใครเป็นพ่อเป็นแม่คงจะรู้แหละนะสงเคราะห์ลูกด้วยปัจจัย4ตั้งแต่อาหารดูแลอาบน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะอย่างนู้นอย่างนี้เสื้อผ้าอะไรต่อมีอะไรต่างๆดูแลให้ความรู้ต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวกับด้านปัจจัยนะพอนอกจากด้านปัจจัยแล้วก็ยังมีการสงเคราะห์เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกเนี่ยมีอยู่5ข้อเหมือนกันนะมีอะไรบ้างอันที่1ก็คือสอนให้เขาละความชั่วสอนให้เขารู้จักว่าเนี่ยอันไหนมันชั่วบ้างอันไหนไม่ดีบ้างที่ชั่วแน่นอนก็คือทุจริตทั้ง10ก็บอกครับสอนให้เขาละในความชั่วเป็นอย่างนี้นะมันไม่ดีนะแล้วก็ให้เขาละนะเบื้องต้นง่ายๆก็คือด้านปัจจัย4นี่ก่อนอันนี้ก็ทุกคนก็ทำอยู่แล้วคนไหนมีลูกก็คงทำอยู่นะเพียงแต่ไปชำระความเห็นให้ดีแล้วก็รู้ว่าเนี่ยการสงเคราะห์นี่เป็นเรื่องดีอย่างนี้ก็ทำได้แล้วนะก็จะได้มงคลไปนะครับฉะนั้นมีลูกกับเขาชาติหนึ่งก็เอาลูกมาทำทางไปนิพพานก็ได้นะบางคนเนี่ยโอ้โหแทนที่ลูกจะเป็นทางไปนิพพานมีแต่ว่าให้ลูกเป็นแผนเตะตัดขาเมื่อไหร่มันจะไปสักทีฉันจะได้เดินไปนิพพานสักทีหนึ่งเนี่ยคิดแต่อย่างนี้เมื่อไหร่ลูกมันจะโตสักทีจะได้บวชซะเนี่ยคิดอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วเป็นมงคลตั้งแต่ต้นแล้วถ้าทำถูกนะอย่างนี้นะครับอ อันนี้สงเคราะห์ด้วยปัจจัย4นี่ก็ธรรมดาทั่วไปนะต่อมาก็สงเคราะห์ด้วยการทําหน้าที่ของบิดามารดาต่อลูกให้ถูกต้องอันที่1ก็คือให้เขาละความชั่วนะอันที่1นะบอกเขาว่าอันไหนมันชั่วบ้างอันไหนมันไม่ดีบ้างแล้วก็สอนให้เขาละส่วนเขาจะละไม่ละอีกเรื่องนึงเราทําหน้าที่ของเราแล้วถือว่าสงเคราะห์แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องเศร้าอกเศร้าใจอะไรนะขอให้ทำให้มันถูกให้รู้ว่าอะไรดีแล้วทำซะเท่านั้นแหละหลักมันมีเท่านั้นส่วนเขาจะเอาหรือจะไม่เอาเขาจะดีจะชั่วนั้นมันเป็นไปตามกรรมของเขานะมันเป็นอย่างนั้นนะใครทำใครได้ต้องมีความรู้และทำนะครับข้อที่สองก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีนะก็ต้องมาบอกว่าอันไหนดีบ้างเบื้องต้นก็คือศีลนี่เป็นของดีก็ให้ตั้งอยู่ในศีลแนะนำนะอันที่หนึ่งให้ละความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีนะอันที่สามให้ศึกษาศิลปะวิทยาจังปางศิลปะก็อย่างที่บอกในเรื่องมงคลข้อที่ผ่านๆมาแล้วนะศิลปะหรือว่าความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันนี้ให้เรียนหนังสือแล้วก็ให้ไปเรียนเพื่อที่จะได้ทำมาหากินได้อะไรได้เราว่าอยู่ในโลกนี้มันต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจึงจะทำมาหากินได้ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่มีศิลปะไม่มีความชำนาญด้านใดด้านหนึ่งมันก็เลี้ยงตัวเองไม่ได้นะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็หน้าที่ของบิดามารดาที่ต้องสงเคราะห์ก็คือให้เขาศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆนะข้อที่สี่ก็คือดูแลเรื่องการหาคู่ครองให้แก่บุตรนะดูแลเรื่องการหาคู่ครองอย่างยุคนี้บางคนบอกว่าเขาก็ดูกันเองอะไรกันเองแต่จริงๆเราก็มีสิทธิ์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเราก็ช่วยดูอย่างโน้นอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องใช้ความฉลาดอะไรหลายๆประการนะอันนี้เราต้องเข้าใจว่าการช่วยเขาดูเนี่ยมันเป็นมงคลเป็นหน้าที่ของเราที่เราได้เขามาเขาคลอดออกมาจากท้องเราแล้วก็ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กไม่ดูแลกันตอนนี้อะไรต่างๆมันจะเป็นยังไงฉะนั้นจะเป็นยังไงก็เรื่องของเธออย่างนี้มันก็ไม่ไหวเราต้องดูว่าหน้าที่ของเราคืออันนี้นะส่วนจะทำได้เต็ม 100% ไม่ 100% อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องรู้ก่อนว่าหน้าที่ของเราที่ถูกต้องมันคืออะไรก็คือการช่วยเขาดูเวลาที่หาคู่ครองนะฮะแล้วก็ข้อที่5ก็คือให้ทรัพย์ให้เงินนั่นแหละให้เงินในสมัยหรือในเวลาที่เหมาะสมในทุกๆวันในโอกาสอันใดอันหนึ่งในโอกาสที่เขาเรียนจบในโอกาสที่เขาไปทำงานในโอกาสที่เขาโน่นนี่นั่นนะหรือให้ประจำทุกๆวันอย่างเช่นเด็กไปเรียนหนังสือเราก็ให้ทุกวันให้ทุกวันก็ได้มงคลทุกวันนะก็ได้ทำหน้าที่ทุกวันเขาเรียกว่าให้ทรัพย์ในสมัยให้ทรัพย์เป็นประจำนะบางคนก็ให้เมื่อไหร่ก็เครียดเป็นประจำอันนี้กูไม่น่าเลยนะนึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราอันนั้นผิดตั้งแต่ความเห็นแต่ถ้าเรารู้ว่านี่เป็นหน้าที่ของเรานะเราต้องให้เราต้องทำนะอย่างนี้ก็เป็นมงคลอันหนึ่งที่เราทำอยู่ทุกวันก็ได้มงคลทุกวันให้ทุกวันก็ได้ของดีทุกวันไปนะเงินเราเนี่ยมันเป็นอัปยางกตะมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีเอามาให้ลูกมันดีแต่เอามาเก็บนอนไว้ไม่ดีเพราะมันเป็นของกลางๆเอามาเปลี่ยนจากของกลางๆกลายเป็นของดีมันดีไหมโอ้ดีแต่บางคนไม่กล้าให้สั้นอันนี้โง่ฉะนั้นไอ้เรื่องความไม่รู้นี่อันตรายเหลือเกินนะกับพวกเราเนี่ยบางคนมีเงินซะเยอะแต่ไม่กล้าเอามาสงเคราะห์ใครเลยไม่ได้ดีเลยทั้งนั้นนี่เงินตั้งเยอะแต่ที่จริงถ้าเอามาสงเคราะห์ญาติซะหน่อยสงเคราะห์ลูกซะสงเคราะห์โน่นนี่นั่นซะนะบางคนก็คอยแต่สงเคราะห์สามีเขาเตะซี่โครงเขาเอาไปสงเคราะห์แต่สามีไม่ได้มงคลสักข้องงเลยทีนี้เนี่ยอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเนี่ยเห็นไหมความไม่รู้นี่มันลำบากอย่างนี้ฉะนั้นต้องมีความรู้นะอย่างนี้นะไม่ขาดมงคลหรอกแต่ว่าคล้ายๆกับว่าคนไม่มีอะไรเราก็ตัดข้อนั้นออกไปคำว่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าเราไม่ทำแต่ว่าเรารู้ว่าที่ควรทำนะมีอะไรบ้างที่เป็นมงคลนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับคนไหนที่ ไม่มีลูกก็ไม่ได้ทำข้อนี้แต่ถ้ามีเราก็จะทำข้อนี้และรู้ด้วยว่ามันเป็นของดีฉะนั้นความรู้นี่มันจะปรับเองโดยธรรมชาตินะจึงบอกว่าองค์มรรคเนี่ยทุกคนเดินไปตามองค์มรรคแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยไม่เหมือนกันรายละเอียดปลีกย่อยนะอย่างนี้เดี๋ยวถ้าเป็นอย่างนี้พระก็จะทำมงคลไม่ได้เพราะว่าพระก็ไม่มีภรรยาอีกนะทำตรงนี้นะฉะนั้นความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญพอรู้แล้วก็ปรับเอานะเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงแสดงข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งแสดงให้ใช้สำหรับใช้ได้ทุกคนทีนี้ถ้าแสดงปลีกย่อยลงไปก็แสดงเป็นคนๆนะถ้าพระองค์เห็นเราแล้วก็เห็นเราว่าเหมาะสมกับการแสดงธรรมพระองค์ก็แสดงเจาะจงแต่ธรรมเทศนาที่แสดงเป็นหมวดธรรมนี้ต้องการจะบอกว่ามงคลมันมีกี่ข้อแน่นะไม่ได้บอกว่าเราต้องทำได้ทุกข้อไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทำเหมือนกันหมดแค่บอกว่ามันมีเท่านี้แหละทำเอานะอย่างนี้ถ้าเราตั้งใจทำอยู่เสมออะไรที่ดีที่เราทำได้เราก็ทำไม่หลบไม่เลี่ยงแต่บางคนที่ไม่ได้มงคลก็เช่นว่ามีมารดาบิดาอยู่แท้ๆแต่ไม่ยอมเลี้ยงเนี่ยอันนี้ไม่ได้มงคลแต่บางคนเขาก็มารดาบิดาก็ตายแล้วก็เหลือข้อหนึ่งที่ทำได้ก็คือทำบุญอุทิศให้เนี่ยอย่างนี้คือเราทำเสมอนั่นแหละทำอันไหนได้ปรับไปตามวิถีชีวิตนี่อย่างนี้นะครับความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องที่เป็นหลักของสิ่งต่างๆในมงคลท่านจึงเริ่มด้วยความรู้ก่อนก็คือต้องไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตนะการไม่คบคนพาลคบบัณฑิตนี่จะทำให้เรามีปัญญามีความรู้อย่าไปเชื่อคนไม่รู้เรื่องให้ทิ้งไปซะนะทีนี้ให้คบบัณฑิตคบพระพุทธเจ้าฟังธรรมะบ่อยๆเอาข้อธรรมของท่านไปพิจารณาผมจึงบอกให้ท่องเอาไว้ไงเราก็จะได้ไม่ถูกหลอกต่อไปก็เราก็ท่องจะอยู่แล้วก็เห็นอยู่แล้วนะอย่างนี้พอท่องไว้แล้วผมก็มาพูดขยายความให้ว่าแต่ละคำหมายถึงอย่างไรต่อไปเราก็เราก็จำได้แล้วสบายองค์มรรคมีอะไรบ้างเราก็รู้หมดแล้วเนี่ยต่อไปปฏิบัติธรรมมันก็สะดวกว่าเออเวลาปฏิบัติต้องอยู่ในกรอบนี้เนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้สงเคราะห์บุตรนะสงเคราะห์บุตรต่อมาก็สงเคราะห์ภรรยาอันนี้สำหรับผู้ชายสงเคราะห์ภรรยาก็เป็นมงคลทำไมสงเคราะห์ภรรยาจึงเป็นมงคลอันนี้ก็คงจะไม่น่าสงสัยอะไรเพราะว่าภรรยาผู้หญิงเนี่ยก็เป็นผนังอ่อนแอกว่าผู้ชายแต่อย่างที่ผมบอกยุคนี้เขาเป็นประเภทที่คล้ายๆสิทธิสตรีขึ้นมาค่อนข้างมาแรงสักนิดหนึ่งนะฮะเขาก็อาจจะคิดอย่างอื่นได้แต่ว่าความเป็นจริงข้อเท็จจริงของธรรมะมันไม่เป็นตามที่คิดนะมันเป็นตามความเป็นจริงมันเป็นตามความจริงเป็นความจริงความจริงก็เป็นความจริงนะฉะนั้นคนไหนมีภรรยาก็สงเคราะห์ภรรยาการสงเคราะห์เนี่ยก็เป็นมงคลถ้าเขารู้ว่าเออเนี่ยดูแลภรรยาให้เงินภรรยาก็ดีหรือทำหน้าที่ของตนให้เหมาะสมก็ดีอะไรก็ดีก็เป็นของดีเนาะเป็นมงคลนะอย่างนี้ทำตรงนี้ก็จะทำให้ได้คุณงามความดีหลายประการด้วยนะอย่างนี้นะครับการสงเคราะห์ภรรยานั้นก็ทำได้หลายอย่างเริ่มตั้งแต่เหมือนเดิมแหละเหมือนบุตรเหมือนบิดามารดานั่นแหละก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆนั้นก็เรื่องธรรมดาทั่วไปแล้วก็เรื่องการทำหน้าที่ต่อกันให้ถูกต้องนะมีตั้งแต่ยกย่องว่าเป็นภรรยาไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ให้แล้วก็มอบเครื่องแต่งตัวให้อย่างเงี้ยนะในที่นี้มีใครเป็นสามีบ้างมีแต่ผมคนเดียวนะอย่างเงี้ยนะเอออย่างเงี้ยทำนองนี้มอบความเป็นใหญ่ให้ไม่ใช่มอบความอ้วนให้ไม่ใช่เงี้ยนะมอบความเป็นใหญ่หมายถึงให้ความเป็นใหญ่ให้การตัดสินใจให้การตัดสินใจเอ้าเราต้องพูดให้มันครบทุกข้อไปนะเอ้าอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะนะอันนี้เราฟังไว้ให้เป็นความรู้ไงฟ ังไว้ให้เป็นความรู้ความรู้นี่เป็นปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐินะเวลาเราเห็นสมมติว่าเห็นสามีบางคนเขาทำหน้าที่ของเขาดีเราก็เห็นว่าโอ้นี่เขาทำถูกต้องเราก็อนุโมทนาซะเราก็ได้บุญแหละฉะนั้นการรู้ว่าอะไรมันดีนี่มันดีนะดีเราจะได้บุญเยอะมากเลยเห็นเด็กคนนี้ดูแลพ่อแม่โอ้ดีเป็นมงคลสาธุแค่นี้ได้บุญแล้วง่ายนิดเดียวนะฉะนั้นเราไม่ต้องเป็นสามีเองก็ได้เราคอยดูชาวบ้านเขาคนนี้ดูแลภรรยาดีไว้ดีดีสาธุแน่แค่นี้ก็ได้บุญแล้วง่ายนิดเดียวทำไมเราจึงทำได้อย่างนี้ก็เพราะเรารู้จักไงว่าอะไรมันดีมันไม่ดีอะไรมันเป็นมงคลไม่เป็นมงคลนี่อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นความรู้นี่สำคัญมากนะบางคนไม่รู้จักบุญอะไรเลยมัวแต่ไปหาบุญวิ่งหาบุญจนขาขวิดไปหมดไม่รู้เรื่องเลยนะทั้งที่อยู่ใกล้ๆเรานี่เองให้เงินลูกก็เป็นบุญแล้วทีนี้เราเห็นพ่อแม่คนไหนดูแลลูกดีแล้วก็อุ้ยสาธุดีดีนะเพราะการดูแลลูกเนี่ยเป็นของดีเราก็ว่าดีส่วนถ้าบ่นลูกอันนั้นไม่ดีเราไม่อนุโมทนานั้นเราจ้องแต่ว่าอันไหนดีเราก็ดีใจด้วยนะคนเรามันมีดีมันมีไม่ดีไงฉะนั้นถ้าเรารู้จักอันไหนดีเราก็คนนี้ทำดีเนาะอย่างนี้ความรู้นี้จึงสำคัญมากนะสำคัญมากทำให้เราเจริญก้าวหน้างอกงามได้นะครับอันนี้การสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะอีกข้อหนึ่งก็คือการงานที่ไม่อากูลอนากุลาจกรรมมันตาการงานที่ไม่คั่งค้างไม่อากูลนะคำว่าไม่คั่งค้างไม่อากูลก็คือเราทำงานให้มันเหมาะสมกับเวลากับช่วงกับบุคคลนะเนื่องจากงานเนี่ยมันก็มีช่วงเวลามีอะไรของมันส่วนพวกที่จะไม่ได้มงคลก็คือพวกที่ชอบแก้ตัวนะบางพวกก็แหมง่วงนอนบ้างเย็นมากบ้างต้องไปโน่นบ้างหนาวนักบ้างร้อนนักบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำงานให้มันคั่งค้ามันเหลือโน่นเหลือนี่ไม่ตรงเวลาต่างๆนะถ้าเรารู้จักว่าเอ๊ะการทำงานให้มันตรงต่อเวลาก็ดีทำงานให้มันถูกกับบุคคลก็ดีให้มันเหมาะสมก็ดีเป็นความดีถ้ารู้อย่างนี้เราก็ทำงานให้มันดีให้มันไม่คั่งค้างไม่หลบไม่เลี่ยงหรือไม่ขี้เกียจเนี่ยมันก็ได้ดีไปแล้วฉะนั้นทำงานก็ได้ดีเหมือนกันนะได้ดีเหมือนกันก็คือทำให้มันไม่คั่งค้างนั่นแหละให้มันไม่อากูลก็คือให้มันไม่มีข้อเสียหายเราตั้งใจทำให้มันดีให้มันเหมาะสมให้มันถูกต้องตามเวลาที่สมควรนะอย่างนี้งานแต่ละอย่างมันก็ไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเรารู้ว่าการกระทำดีต่องานเนี่ยมันเป็นของดีคืองานมันไม่เป็นอะไรมันก็เป็นของมันเนี่ยแต่ถ้าความตั้งใจดีแล้วก็อาศัยงานนี้เป็นเครื่องฝึกนะให้เป็นคนมีความรับผิดชอบเป็นคนที่รู้จักระมัดระวังรู้จักมีความขยันหมั่นเพียรอย่างนี้ก็จะได้ความดีไปนะอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นมงคล4ข้อแล้วในคาถาที่4นะฮะอันนี้ฉะนั้นพอฟังมาหลายๆข้อคงจะเริ่มเข้าใจง่ายแล้วว่ามงคลเนี่ยเป็นมงคลลักษณะยังไงก็เป็นของดีดียังไงก็ดีก็ดีจริงๆนั่นแหละนะถ้าเราไม่หาเหตุผลก็ไม่ต้องให้ผมมาพูดให้ฟังก็ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเลยท่านบอกว่าไหนดีก็ทำซะง่ายนิดเดียวแต่ว่าพวกเรานี่มันลำบากเนื่องจากว่าเอ๊ะมันดีตรงไหนงงอยู่ก็เลยต้องให้ผมมาพูดให้ฟังว่าดูแลลูกมันดียังไงแน่อย่างเงี้ยจริงๆถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดีเราก็ว่าดีก็จบนิดเดียวง่ายนะง่ายแต่ว่าพวกเรานี่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะพวกคิดมากนะพอคิดมากก็โง่มากไปด้วยมันก็เลยวุ่นมันก็ลำบากนะผมก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าดูนะเวลาเราไปสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้มันดีไหมดีลูกของเราเนี่ยมันช่วยตัวเองไม่ได้ดูแลมันดีไหมโอ้โหดีเพราะกรรมประมวลมาด้วยนะคนอื่นก็ยังเป็นคนอื่นบันทังคำกรรมไม่ได้ประมวลมาก็ได้บุญน้อยส่วนดูแลลูกตัวเองได้บุญเยอะนะเหมือนกับพ่อแม่นะเป็นอาหุเรยบุคคลเราไปหาอาหุเรยบุคคลไปหาพระอริยเจ้าแล้วถวายทำบุญท่านเนี่ยได้บุญเยอะไหมได้บุญเยอะควรให้ใช่ไหมใช่แม่เราพ่อเราเป็นอย่างนั้นด้วยฉะนั้นควรให้ไหม เนี่ยมันก็ง่ายๆฉะนั้นเหตุผลนี้มันง่ายนะแต่ว่าพอเราไม่มีความรู้เนี่ยมันก็ไม่เข้าใจอย่างนี้นะครับพอเข้าใจไหมครับนะได้ผ่านมงคลมาหลายๆข้อแล้วก็คงจะพอเข้าใจแนวคิดของทางมงคลก็คือเป็นของดีทำไมมันดีก็เพราะมันดีนั่นแหละมันเป็นมงคลเป็นของดีเราทำแล้วจิตใจเรายกสูงขึ้นด้วยการกระทำนั้นนะงานมันก็เป็นงานเหมือนเดิมแต่ถ้าเราตั้งใจทำให้มันไม่ค้างไม่อากูลมีความรับผิดชอบจิตใจของเราจะถูกยกขึ้นมีกำลังมากขึ้นและเป็นไปเพื่อสมาธิเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างนี้งานไม่ได้ไปด้วยนะแต่ใจของเรานี่มันจะดีขึ้นนี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะนะมีผู้ถามว่าอ้าวแล้วเราจะเทียบมงคลกับองค์มรรคนี้เทียบอย่างไรนะอันนี้ก็ลองไปเทียบดูก่อนเดี๋ยววันหลังจะเทียบให้ดูนะเพราะว่าองค์มรรคก็เรียนมาแล้วนะองค์มรรคนี่ก็เรียนไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็บางคนเรียนไปเรียนมาก็เอามันเทียบกันยังไงข้อไหนยังงงอยู่นะอย่างนี้นะครับคือว่าองค์มรรคเนี่ยเป็นกรอบของข้อธรรมะในการปฏิบัติส่วนมงคลเนี่ยเป็นข้อปลีกย่อยในการปฏิบัติพอปฏิบัติตามแล้วจะได้องค์มรรคแล้วถ้าสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาได้องค์มรรคข้อไหนลองไปหาดูสิเริ่มต้นตั้งแต่เห็นว่าอันนี้มันเป็นมงคลนะก็เป็นความเห็นถูกต้องนะอย่างนี้แล้วทำข้ออื่นได้อีกนะฉะนั้นถ้าทำบ่อยๆเนี่ยโดยเฉพาะข้อที่จะได้ดีกว่าเขาก็คือข้อความเห็นถูกต้องถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านี่ง่ายมากเลยความเห็นถูกเนี่ยจะชำระความเห็นผิดได้ง่ายนิดเดียวพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีเราก็ว่าไม่ดีจบพูดเรื่องชาวบ้านดีไหมไม่ดีเพราะอะไรถ้าเพราะอย่างนู้นอย่างนี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะต่อยเราอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เหตุผลมันเยอะแต่ทั้งง่ายๆคือเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีง่ายนิดเดียวนะอย่างนี้ทำตรงนี้เข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้ฮะอันไหนสัมปทาสี่สัมปทามีสี่สัมปทามีสี่มีสี่อันไหนทดแทนบุญคุณพ่อแม่มีห้าใช่ไหมที่ทำหน้าที่ต่อพ่อต่อแม่นั่นใช่ไหมมีอะไรบ้างท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ตั้งใจจะเลี้ยงท่านต่อข้อที่สองก็ช่วยทำกิจของท่านอันนั้นมีสี่ข้อมีสี่ใช่มีสี่อันนี้มีสี่ข้อนะให้ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทานะมี4ข้อนะแต่ถ้าเป็น5เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็น5นี่จะเป็นอีกหมวดธรรมหนึ่งอันนั้นจะมีสุตตะเข้ามาด้วยนะมีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาอันนั้นเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอีกกลุ่มนึงตอนนี้พูดแบบให้มีสัมปทา4อย่างนี้นะสรุปวันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีก1คาถาเป็นคาถาที่4นะก็พอเข้าใจคงพอรู้เรื่องกันนะเอาล่ะก็พอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ